بخاری دین مخی اور استو د نفل مزنو کڑے متفقن علیہ. وعن ام عطیہ دو ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے دین نمو نسیبا خپن نم دے سو دا ام عطیہ خدا غی لقب دے کنا دنیا گن دے دا خپن نمو نسیبا نسیبا بنت الحارس او دید اللہ دا حبیب سر بیعت کرو اید اللہ حبیب چیز نارینو سر بیعت کولو نو اغی خیل آس با دا نبی علیہ السلام پا خیل آس کی کیخو او زنانا با پردہ کی ناچی بیعت داو پا خلبیتی وعدہ آغستا لکر اغلی رسول روان دی کنا اللہ یشرکن باللہ ولا یسرکن ولا یزنی دا وعدی بیتی واغستے او اید اللہ دا حبیب سر دیر غزاگان امکلی بودی زنانا وا دگر بودی زنانا زنانک پا غزا کلاری شدی با دا زخمیانو پتھائی لگولی او دا دیر لوی شان والا صحابی وا خاص کر وی دمڑی غسل بخل کو طریقہ دے نزد کولا زکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلور بی بی چی وفات شو انو غسل ورط دے ورکڑا نو چاچی با دا زنانو دا غسل تپوس کولو نو داد تپوس بے دے نکولا زکر حضور پاک ورد طریقہ کولا او دے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لور بی بی تا غسل ورکڑا نو دی مسئلے بارا کی با دے تا خلق دیر تپوس ترات لل ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی قالت فرمائی امرنا موت حکم کڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا مجول سیغے کے امرنا موت حکم کڑے شوے ہو ان نخرج الحیز یوم العیدین دا الحیز زا حابان زمدہ او دا یا او حیزن جمدد حائزن دا زنانا توی چی دی عمر دا بلوخ ترسیدی ری وی مونگ تا حکم شویو چی مونگا رو باسو ان نخرجا دا اخراج نده باب فعلا ان نخرج الحیز یوم العیدین چی رو باسو دا زنانا چی بلوخ ترسیدی ری یوم العیدین پرد داختا چونکه دا خیر زمانه و دا برکت زمانه و نو زنانبم اڑخ لد پردے انتظام و اختر مجل برات لے و زوات الخدور امن تا حکم شوئے چی دا زوات الخدور دیم رو باسو زوات الخدور چاہتا ہوئے گروہ علماء و لیکلی و دا خدور پا زمید خاسر دا جمع دا خدرون او دا پردے تا ہوئے ای او پردے چی دا کور پا گٹ کے لگے دلی دے تا ہوئے خدر او گانو پردو تا وی خدور وی دین مراد آغا پیغل زنانه دی چایی با پخپلو پردو کی و دا کور پا گوٹ کی ناسته دا کور پا پردو کی با ناسته وزوات الخدور او آغا پیغل زنانه فیشهدن ندی با حاضریشی جماعت المسلمین و دعوتهم جماعت دا مسلمانانو تا و دعوتهم و دعا دزویتا ایدن دی خیر کی موجودی شی و دا مسلمانانو تا دعا کی بشامل شی و تا تزل الحیز عن مسلاهن دغ مردا جدا بشی اغا حیز والا زنانا دا غزائون دا مزدوینا ایکم دیکی جدا زنانا دا اختر مسکی نو لالکم چی حیز دیو ما آنا بیماری دی با دا غزین اڑخ لکی چیائی دا پارا یعنی دا غزین علماء لکلی دا اعتزال و دا جداوالی وجه داوا دا جداوالی وجه داوا چی دای دا غی غزین مثال پا توربانی پلیت نکی او دا غین اڑخ لش قالت امراتن ویلی و زنانا یا رسول اللہ دا اللہ رسول احدانا لیس لها جلباب کمونکی او زنانوی او داغی زان لپرونی او برکنین دا بسنگ روزی لیکن دا حکم دا پردین روزی او سوال نکی دا کی جید اللہ حکم راغی او دا صحابیات و مومنات و دی بیا پا پردی عمل لی دانن خوش حکم دا پردی موجود دے خو زنانا یو کور نبل کور لگی لارو کسو کی بی پڑونی بی برگی دا دی ایمان نقصان دے کدی که کامل ایمان وی ندا سے بنوا پی دے پا خبر بار او بازی دا سی زنانم دی بازی مدارسو کی پی پردل آزے مننال تا پڑونی و برکا پس رئی چی اگه نبارشی مسلمانی دا غزے پوری دا دا بی دینی دا دا نفاق رے دا اللہ حکم کئی خدا مدرسے پورے خاص نہ رہے بلکہ ہر زے کی چی زنانا کور نبار روزی یو کور نبل تزی بازی دا رواز جوڑ کرے چی بار پی خورا ہو کوہات لزی کو برکا پسر ہے یو پکلی کی نہ پسر ہے وہی دا زمان پکلی کی برکا پسر اور رواز نہ رہے یعنی دا دا اللہ دا قانون دا لاند جوان نہ تیرے رواز لگوری پکلی پہ خبر بانے نوی احدانا لے صلاحا جلبابر یو پا منکی وی او دا آغی دا پارا پڑونے نی نو دا بسکی برکا نی قال دا اللہ بی برتو فرمائل لتلبسها باب فعال دے الباسنا لتلبسها واد غندوی دی لرا صاحبتها من جلبابها اغمار گری دی دخل پڑونی نا اے اغمار زان سر پا پڑونی کی پٹکی وردانو ایچارا وزر دے و پڑونی اشتہین نزاو وزر دے روزی دی و اینا غبل زنان دے غیو برکاو پڑونی دے دی نمتاو کی چی دے دی بدنم پردو تخکاری دا قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها وی اغوی ورطا ورواغن دی متفقن علیہ ورداخل اللہ دا حبیب پا زمانہ کی حکم ہو او اغد خیر زمانہ و زنانہ و کم حیاء و پردوا اس دو لباو فتو دا چی روزی بنا دیکھیں پا خبر مانا دیکھ عائشی بی رضی اللہ عنہ نا روایت تھے ام المؤمنین عائشی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے لیو شوروکل انہا اللہ حکم سے جوس دو لماؤ فتوہ دارے جوس بزنانا روزینا ذکر ام المؤمنین عائشی رضی اللہ عنہ روایت تے اغیلی زناناو چدا اس کم کارون پیدا کل کل اللہ حبیب دالی دلیوے نو دائیت بے اجازت نوے کرے ذکر لماؤ دالی کرے چھ روزی موز لبراواتی نو کالی ونو دا رنگا رنگ او دا حسن جوڑی او کپڑے بنوی کسما کسم اتر او خوشبوئی بنوی پلار کتلل بے دناز او تکبر سرنو دار نظام بے سرگندولونا پدی زمانہ کی دا مفاسد راغبی دیو جنر آکمی زنانا چھ حجیم لمزی او آغازے کی دا کسما کسم برکی او کسما کسم مزین کپڑی او وطر لگئی نو مسجد حرام او مسجد نبوی تم دلی راوتن درست دلی جکہ او مسئلہ را چھ زنانا آتر لگون او زنان دی جماعت دپارا مزین او خوشبویدارا کدو دی مز قبلی گنا دیکھے بخبر اللہ مز قبلی گنا نو اس حکم دو علماء دارے چھ بس پا کورنو کی منزونہ دیکھئی وعن عائشت رضی متفقن علیہ وعن عائشت رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے قالت فرمائی ان ابا بکر دخل علیہا چی بے شک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ را داخل شبدی وعن دہا عددی سرا جاریتانی یو دونا بالغ جن کیوی فی ایام منا او دا دا منا رضی گا ایام التشریق چی ورطا ہوئی دا دا منا رضی گا منا رضونا مراسی یعنی ایام التشریق ایام التشریق دا غدری ورجل ہوئی بعد یوم النہر وعندہا دی سر جاریتانی یو دونا بالغ ما شمانیوی فی ایام منا فرض د منا اور ایام التشریق کی او دی سکول تو دفع نی دفت تدفیف نہ دے دفع یا دفع دفع تو دی تدفع نی دی تنبل والو دی ما مانا بالغ ما شمان سکول تو دفع نی یا تدفع نی تنبل والو و تغربان الاغید پر عطفی تفسیری ہے و تغربان تنبل والو تو خواب گورا غدا سے تنبلو چی داغی نوش تک لگا دیوال لچی لاس را چی ای که بگوی نو اغبا دا موجودو دول سرنا دا اسباب و غنتی وازو ناغی تنبل والو و فی روایت ان پر روایت کی دا سمرا غنیوی تغنیانی آغی پاشار و لستو کی وازن را پورت کریو بما آغا شعاری تقاولت الانسوارو چی یو بل بوی الانسوارو یوم دعاس تاغل رزد دعاس آوازو میرا پورتکول آغا شعاری چی کم انسوارو بوی دا یوم بعاث ستا وی علماء کرامو ذکر کری دی یوم بعاث دا دا اوس او دا خزرج پا منس کی جنگ شد نو دا بعاث علماء لکلی دی سو کوئی منصرف دے سو کوئی غیر منصرف دے وی دا یو زیر دے دا مدینی منورین ورطباز علماء وی دش پی منزل دے او بعد وی دا دا اوس قبیلی او کلاو نو دا بعاث دا غیب دے درین قول دارے چه دا بعاث موضع فی دیار بنی قریضہ دا یوزیو دا بنی قریضہ دا اغالاکی سر مجید قبا طرف لے جدا سیدی دا بنی قریضہ والاکی راسی او دا غزے کی وید دیوس او خزرج جگڑا شوی وا او پدی کی غلبہ دا اوس وا او دا جنگ وی ترشپگ شلو کالو پوری بازی وی جاریو او بیا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اسلام حضری ختم کو لکدہ آیات کی وئی وذکرو اس کن تم عدان فعلف بین قلوبکو مدغ جگڑا کی بدئی دیو بالمقابلہ کی اشعار ہوئی دغ نابالغ ما شمان و تنبل والو دغ اشعار ہوئی اغا اشعار بشریعت مطابق والنبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی علیہ السلام نبی علیہ الصلات والسلام پروتو او متغشن بسوبی زان پجاما کی پتکڑے او زان مانے سادر اچولے او اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پروتو پدا سے حال کی نابو بکر رضی اللہ عنہ چراغی دہا ما شمان تنبل والو شیرو نے فانتہرہما ابو بکر نورت لی دیدوار لرا ابو بکر رضی اللہ عنہما وی رٹھ گئے چی داتا اسکو الی اللہ حبیب ناستے ہوتا صدا سوائے فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجیہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرگنوال کرو دمخ مبارک نفقال داہما یا ابا بکر ویتری جبے ابو بکر رضی اللہ عنہما فإنہا ایام عید ویدار زدہ اختر وی وفی روایت نی و روایت کی لحسنی یا ابا بکر ان لكل قوم عيدا دهر قوم اختروي وهذا عيدنا او دا زمد خوش علي رزده نفريج دا نابالغ ما شمال دي كلي مناسب اشعار وي ورسلا مناسب تنبل تنبل ايه خبر متفق عليه ودیو جنبورا دا شریعت مسألة دا غمر دا چه نابالغ وي او اشعارا مناسب اشعار او تبلمو اوز گورا لا موجود کم مثال پا طور بانے دا دولو دا سرناس باب دی دا قدید علماء اتفاق دے شدا ناروازی او دا دولو سرنا با دا علماء فتوہ دا دا شدا حرام اما لکلشوی جواز دے جواز دے موہوان دے دیدی دے کسی جواز دے اگر نابالک مشمالی او مناسب سادہ اشعار دے آغا سادہ طریقے سر تمبل اسم گورا باج خلق آغای بیا دا حد نہ تجاوز کی ٹے وی سی آر او یو شے بل سے بیا پکی دا بالغ و نابالغ فرق می نو داما شمانی جاریتان نابالغ توائی او مناسب اشعار نو دا عمر پا شریعت کی گنجائش ذکر یہ روایت کی داسی مراغلی ہے یو روایت کی دا الفاظ مراغلی دی ولیسا بمغنیتین دا دی دا شیرون ویل و تنبل غبول عادت نو بنا بر عادت دا خبرن و اتفاقی طور سرو دی وجن علماء لکر کا احسر دی دور ما شمانوی سلگ خوشالی اجازت پر شریعت کی ورتشتا دا سی بے انتحاد سختی حکم نگیر احسر دی خوشالی شریعت دی حدود نبو پسی تجاوز نکی اور تو ہوتے کہ شریعت مطابق چلا اللہ حبیب اجازت کرے رسول دے کہ اگر کوئی رسول کی یا بعد میں اجازت تو قیمت پر تو نہ رہے تو آنا رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال وائے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر وقتی لا یغدو نبت مویدگا تا پرزد وڑو کی اختر
حتا یاکل ثمرات تردی چی او بے خوڑی سچواری او کجوری او ویاکل ہن وطرت خوڑی بے نا تکی دری بوی تیز بوی و بوی ایلی پا خبر با اسم سنت طریقہ دارا ورو کی اختربید لسیز مخ کی کسو خورا او کجوری بی دو سنت طریقہ دارا اسم حرمید شریفینو کی درسی اور آخر ککرے رد سنت تابداری دے ساری وقتی اگئی آلتا موس پسی کجوری بیشی پی دے پا خبر با اسم طریقہ دارا چی ورو کی اختر وطو نمک کی دری پینزو ورو کجوری دارے سڑے اخرے لکا پلی اختر کی مستحب داری چی سخورا ما جو واپس راشی دو کجور جو قربانی کولے شی خدا آگے غوا حبا اخرا او کنا باندې قربانی ماس بخین او دغه پوری رسی نو بس اغی نفس راشا قرا کا اس کا کوکا نو دا اللہ حبیب بکو اوڑو کی اختر کی عیدگاہ تا ترغی و تنا تردی چو بے خوڑی کجوری او خوڑی بے او دابا ویترن نا تکی ویدری پینزو یاو رواح البخاریو وان جابر انہا جابر رضی اللہ عنہ نے روایت سے قال فرمائے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی علیہ السلام اذا کان یوم عید کلچ ورز داختر و نخالفت طریقا لارب جدا کا پیو لارب عیدگاہ لتلو نبیا و پاغین پبل ابو واپس راتلو او پدی لارب ادلولو کی سفیدی ورنو نماو یو بازی یو شل دشلو نزیاتی فیدی ذکر کری یو خدا چې په کومه لار عبادت لار شدا او پرز د قیامت گواہی کوي دجی په یو لار یې نو په بل راشه چې دوه در له گواہی وکړي دغه په خبر باندې لګر اخر د پسې علما د تیری فرض په یو ځای په کومه سنت د پاره زه بدل کا یو ځای در له گواہی کوي چې دوه در له گواہی وکړي یو داوا یادار وګور په دې لارو کې انسانان می پیریان دا بدل سبا گواہی کوي نو پیو لار لار دیا پا بلا راشا یادانے چی ہر لار بانے جدا اللہ حبیب بتیرے دو نو آغا لار لفضیلت و تبرک حاصلے دو اور اللہ حبیب چی وہ پلار لار دا مشق و انبر و انتی بوئی بتیتلو نو حکم داو چی پدے بلا لار مراشا حبیب ستارا شرافت و فضیلت دے بلی لار تم حاصل شی اور دیوی لار نشی دا مشق و انبر و بوئی زی چی دے بلی نم لار شی یا و علماء لکلی اللہ حبیب پر بل لار دیو جنرات لو چی آغا لار بانے بخپل خلوانو نداغی ملاقات بوشو یو لار بانے لار دی یو مرگر ملاقاتو شنو پا بلا دا نوروشو دا مرگر ملاقاتم دی دین یو طریقہ دا یو علماء کرام لکلی گونا دین خلق دا سوی چی آغا ستا بانے او دی دین دا وجن غسکی منافقان و یهود اللہ حبیب پر بل لار دیو مرگر غسوار دا چی دا دور مرگر 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 نو د دین د دشمن غوسا کولم د دین حصہ دا کنه پوی دی په خبره غوسا کولم د دین حصہ دا نو په یو لار لاری منافقان او د دین دشمنان او یهود دا خفشل نو اس په بل راشه چه ای مغوسش یادا دا اختر پر خو مسلمانان ډیر دي کنه نو د دین دشمنان باندې هیبت راشي دا خو یره ډیر شوی نو په بل لار راشه چه غیر مو یری پی گئی پا خبر با دا فیدی علماء کرامو ذکر کری دی دا فیدی علماء کرامو ذکر کری دی یا علماء دام لکلی دا فیدام دا پا یو لارا چیری اختر موزیشی نو دیر گرنی نزدہام جوڑی گو لارا بدلکا نو سوگو پا یو لارا تلی او پا بل رازی سوگو پا بل تلی او پا دی بل رازی نو خلکو لگو در استہام او دا گانوالی دا وجن تکلیف ملاو دش ملاو دنش دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دا ورسو کی عیدگاہ لنے کی اندہ سنبت طول پاتش دا مسنو طریقہ دا چی عیدگاہ لپا یو لارا لارشنو پا بلا رازا او دا پکار مجر اختر نمخ کی دا مسائل خلقو لبیان ش اگر ایک خبر بات دا دا علماء زمواری گا چی کم عمل رانیزیشی چی آغا مسائل خلقو لوخر ذکر اللہ دے نگار نارینا و زنانشتا چی غیل مسئلی پتہ نہیں ورن عمل پہ کئی نو دا ہر عالم دا زمواری دا چه روجه راگی چه روجه نمخ که دا روجه مسائل بیان قربانی راگی و قربانی مسائل بیان اختر را رواز خلق الاوی چه بای سنت طریقی دا جی وعنی البراء دا برا رضی اللہ عنہون روایت تے قال فرمائی دے خطو امن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النہر منگت خطبہ ویلے و نبی علیہ السلام فرض دلوی اختر فقالن فرمغیلی انا اول ما نبدو بیہی وی اول آغا چی منگ بشورو کو پاغی فی یومنا حازا پدی رزی زمونگی چی دارا ان نسولی ادا چی مزبکو نمی ود اختر مزکو سم نرجع و بیابو واپس کی گنراغی نپس فنن حر قربانی بکو فمن فعل ذلك چاچی دغشانو کل مزیو کنم بے مز پس قربانی مکا فقد اسواب سنتنا دے زمون سنت طریقی لور سیدو ومن ذبح قبل ان نسولیا اور چاچی ذبحو کا مخد دین چی مولا مزن نکلے ندا قربانی نرف انما هو شرط لحم دا خود زان لگ دا غفل پارا گٹ زبھا کو عجل رولی اہلی ہی آو پتلوار سر دا زبھا کو دا زان لپارا لیسا من النسو کی فیشین دا دا قربانی نا پیشی کی شامل لنے قربانی نا شوی متفقن علیہ وان جندب ابن عبداللہ البرجلی رضی اللہ عنہ جندب ابن عبداللہ البرجلی رضی اللہ عنہ نا روایت سے درے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیلی من زبہ قبل الصلاة چاچے زبہو کدھ مزنمخ کی نو زبہ قربانی شوئے نگا فلی ازبہ مکانہ او خرا زبہ دی کی پزید دی بلا ومن لم یزبہ او چاچے زبہ نکلی حتی صلی اللہ فردی چھ مونگا موزو کو او زبہ دی زبہ کی فلی ازبہ علی اسم اللہ رضا اللہ قرمون دے زبہ کئی زبہ دے سنت طریقے مطابق دا متفقن علیہ وعن البراء دبراء رضی اللہ عنہ نا روایت تے دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی من زبہ قبل الصلاة چاچ زبہ قد اختر دبوز نمخ کی فینما یزبہ لنفسی دے زان لزبہ کئی وہاں جوڑائی ومن زبہ بعد الصلاة اور چاچے زبہ کپس دمونا فقط تم من رسکہو دے قربانی پورا شوا وعصاب سنت المسلمین اور دے ارسید سنت طریقین مسلمانانو تمتفقن علی وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ مانا روایت تے دے فرمائے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزبہ زبہ بے کولا گڑی بی زلو وادان بے زبہ کولی سنت نہ
مہر جانوے نہ
علماء و شارحین لیکنی نیرو ستوئی دا شمسی کال چھتنے رساب کے نو اول اورس چھتا کال بوا دیتا دے نوروز یعنی نو اورس دا اول اورس بوا چنوان کو پکیو آوری دو آو شمسی کال و شوروشو نو دا غرق دید آختر جوڑا کرے پا دیر از بے خوشا لے گا لکہ زمون اسلامی اول رز دکال سی چہ دا محرم دا میاشتی رنبنے تاریخ ہوئی اسلامی اول چہ دا مہرجان دے نو دیتا ہوئی اول یوم المیزان ہے چہ کلا و بالکل موسم معتدل شو نبا گرمی وا نبا سردی وا نو پا کال کی اوشپا و رز رازی چہ دوار برابر ہوئی نو دا غرز بدائی دا اختر مقرر ہوئی دم جنی والا پارا دور جی لگو نسی مہادیو پاوی پلو نکولی اور پاوی کی خوشحالی میں کولا فقال اللہ ابھی چکن مدینی تھی وی تلاڑو اولا وی رتلو سرکو نمدین رو خان شوا وی ماہ ران اومان سدی دا دور جی اللہ ابھی ودا سکو ودا سکو بدل کی درکڑی گیتا ستالور بہتر دینا اغس شیر یوم الاضحى و یوم الفطر یوم الاختر رزدا او الوروت اختر رزدا رواہ ابو داود نبغ دار مومنان دا پارا دا خوش آلئی رزی اغور علماء نکلی چه کافر پکم ورز اختر و خوش آلئی کئی نمومنان دلیل منشی چه پل اغرز دا خوش آلئی نکے جی جنا نماؤ نکلی جنہیں اشارہ نکلی حاتم ابن حجر وہی مفتاح مرات کی مرقات کی نماؤ نکلی مکرو حقا خوشحالی مشرکان کی رہی سر مشابہت بلکہ بعض نماؤ کو بھی پورے مبالغہ کرے وہی من اہدا کی پھر نوروز بے وطن الى مشرک تعظیما للہ فقد کفر باللہ تعالی احناف بعض فتاوی ذکر کردی وہی چاچ جو بے روز پر چلان کافر و اختر دے یوازی مشرک لو لے گلا دا پار دا تعظیم دا غرز انو کافر کی گئی پی پوئی بہبا دا گرم اس دا بعض کافر و اختر نہیں بات آئے دا زمون حکمرانان باوی کی شمولیت کریں پاوی کی شمولیت کے بعض علماء دام ذکر کری دی وہی من اشترا فی شیء لم یکن یشتری فی غیره کافر و اختر دے اور سری پکی اور شیء واغستو اور دے علی لم اگر دیر وجنے دی یا پا دغ اور رد کافر و اختر دے اور دے پکی چالہ دی اولی گلی لکہ چلی دا مقصد دے دا اور رد تعظیم لکہ کافر چلی دا رد اور رد تعظیم کئی نو کافر کی گی پی پوئی دیکھ خبر بات کافر بھی لیتے لگا بعض حکمرانہ نے تپوس پکار دی دی جنہوں نے رہی چھوٹی موٹی ختم کر دی تو آ رہا ہے ورکا اللہ زدید اور اسواق وَإِنَ عَرَادَ بِشِرَایَتَ عَنْ تَتَّنَعُمُ وَتَنَزُّحُ کاغستو کی مقصد صرف تنزح و تنعم دے لبیام داشت دے مکروح دے اور یادی ایک علماء دیر افسوس کرے نن زمون پڑے من کی گور دنوان دا اختر یہود دا اختر نسوارا دا اختر باقاعدہ احترام کی حکمرانان ورت مبارک علی کی ورت تفی دی وہی فعل اللہ المشتقا اللہ حبیب من کل جتا کل اللہ دا گور بھی درکڑی رواہ ابو داؤد جدی حدیث روایت ذکر کرے امام ابو داؤد رحمہ اللہ وعن بریدہ دا حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے روایت سے فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام لا یخرج یوم الفطر نبوت و عیدگاہ تا پورا زورو کی اختر حتی آیت عما تردی چیس فراد گوکو او اکثر بگا کجوری زورو کی اختر کی سریوی فراکو کی ولا آیت عما او تو عام دے نخورو یوم الازحا پر زلی اختر حتی یو سلی تردی چی مزبیو کو نمزب چی براغ نوید بید قربانی بشوی ہوا او بیکا آیا وہ جگر مگر میں ضرورت کو اور ایمان بل اللہ حبیب خوراک کو فرمائے رسم مسنون طریقہ دارا رسم مسنون طریقہ دارا اور اتنی لوگ اور اتنی اختر کے سڑے عیدگاہ کرے وہ تو نمک کی سفارات کرے اور پلی اختر کی مستحب لازی کی موزا پورے واپس رات دوں پورے شکری دینا رواہ و ابن ماجہ و الدارمی و رحمہم اللہ عام کو کہا ہوئے کہ کسی قربانی کرے کو نہ کہیں حکم نے والا امام احمد ابن حنبل رحم اللہ مسلک دارے وہ ادا پلی اختر کی خوراک بتر قربانی پوریا اور سوکھ نے کہیں کیا قربانی کرے خدا رہی مسلک نے جمہور مسلک رہے وان کثیر ابن عبداللہ نبی جدی ہی کثیر ابن عبداللہ رحم اللہ نے روایت نبی جدی ہی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی العیدین تکبیرین اولی دا اختر پا مجلس الاولا فاول رکعت کی سبعا و قبل القرآت مقصد قرآتنا وفی الاخر اوپر سنی رکعت کی خمسا تنزول قبل القرآت مقصد قرآتنا اللہ مسئلہ اختلاف رکعت کی خمسن تنزیل قبل القرآت مختلف رتنا اور مسئلہ اختلافی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا اختر مزبا برکات قولو اور دا حضرت امام شافعی دا امام شافعی رحمہ اللہ دارنگر امام مالک دا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور اکثر صحابہ و تربیچ دو خلفائے راشدین و مسلک امدارے چھے دو رکعات دی پڑھنگی رکعات کے دو خیرت نمخ کی وہ تکبیروں نے دی خدا وہ تکبیروں نے دو تکبیرت الاحرام تحریمی سر دی اکنے دی نو ایداؤ داغی نیلاؤ دی لکہ یہ حدیث کدا سے راغلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی العیدین اثنی عشر تکبیرا سوا تکبیرۃ الاستفتاح اللہ حبیب بدا قرطن اس کی دولت تکبیر زائد ہوئے سوا دا تکبیر دے افتتاح دے شروع کے جوڑنا بدا وہ دے تکبیر تحریما نے علاوہ دے دا وہ تکبیر دا پاول رکعت کی دا قرت نمخ کی دا تکبیر تحریما نے علاوہ دے اور پاخر رکعت کی پنجے نو دا تکبیر دے درے دو اور سردے کا ندیم رکعت میں سپرد کی اللہ اکبر امام ہوئی نو علماء علی کلی چھ دا دا تکبیر دے درے دو نے علاوہ دے نو پنجا او وسو شو دو لسپ کے زوائد تکبیر دے اور حرمین شریفین کی ان کا رشان مجھے کہے اور صلات استفقا مغیدہ سے کہے اللہ کے سبوت میں چپا کہی در لائی چی استفقا تو ان دا رشان کہے دا اختر موز اکر سے تراروان جی دا اختر موز او دا استفقا موز اغیو شان تے کہے یو مسئلہ خدا شوا چگر ایمی سلاسو پنیز بانی دا اختر پنیز کی زوائد تکبیر دا دولت زمین پنیر وانے چیشپک دن آغر سورا روانے جاوے دلیل و سورا روانے اور خیرت گورا پدوار و رکاتنوں کی جو تکبیرون و نفس دے خیرت پدوار و رکاتنوں کی جو تکبیرون و نفس دے جو ما مسئلہ دا چھے دا تکبیرون اویل دا تکبیرون اویل واجب دے اوکا سنت دی دا تکبیرات ویل دا واجب دی اوکا سنت دی نباز ایمد آغوی لکھ امام شافعی رحمت اللہ علیہ قول امدار چی دا سنت امام حنیف رحم اللہ وی تکبیرات زفائد فاقتی واجب دا تری واجب اور شوافی وی چی ہر یو تکبیر سنت موکد ہے ہر یو تکبیر دا سنت موکد ہے دیمہ مسئلہ دا چیزی تکبیرون سر اللہ اس کو پورتکے کنم پورتکے نو احناف ہم گور اللہ اس پورتکے زفائد تکبیرون سر اور شوافی و اکثر پور تکئی دباغ دماؤ کے نزبان دی تکبیر صلی اللہ پور تکول نشتا نو دادری مسئلی دا امو پا منس کی دی کی اختلافی دی اندائی یا تکبیر نوے پا منس کی دے سورا فاصلہ کے نو باز ہوئی چید دی پا منس کی دے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایما ابو حنیف رحم اللہ وی دعوتے در پیو لا ذکر بینہو منس کے بے ذکر لے امام چدا تکبیر زوائد ہوئی کنا نو منس کے بے پکی ذکر میں کرنے ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مدادری مسئلے کو اختلافی مسئلے جدی کہ در لگا طریقہ ہو خیلا حرمین و شریفینوں کے ائمہ ثلاثہ دا اختر و منزلہ اور دارنگی دا استسقا مس پدی ترتیب بانے کئی دا کثیر ابن عبداللہ نبی جدی رضی اللہ عنہم نا روایت تے چی نبی علیہ السلام کبر فی العیدین تکبیر زوائد ویلو پا اخترن کی فی الاولا پا اول رکعت کی دا تکبیر تحریمین علاوہ سبان ہو قبل القرآت مخد قرآتنا وفی الاخرت خمسن او پا آخر رکعت کی پینز ویلو قبل القرآت او دام نقرتنا مخیو رواہ ترمیزی و ابن ماجہ و الدارمی رحمہم اللہ او دا حدیث سندن ثابت تے جعفر ابن محمد رحمہ اللہ نا روایت تے مرسلا جعفر ابن محمد رحمہ اللہ نا مرسلا روایت تے تا جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب بدر جعفر ابن محمد رحمہ اللہ نا روایت تے نا اولیر نو شان والے امام او پا اہل بیتو کیوں امام مالک رحمہ اللہ وغیر زپا مختلف اوقات کی زپا قتلارے نچلا بڑا بس پا دوسری زنی کی پیو حال میں ملے نہیں دو اما مسلم یا خدے مسکول چلا بڑا یا چی بلار من روجہ بے وا اور یا چی بلار من قرآن بے لستو اور ما وی کلے میں دے لی دلے چی بھی او دس حدیث بیان کری حدیث بھی او دس سر بیان دے پا اتما ہجرائی کی پیدا شرے اتی ایم ہجرائی کی اسی ہجرائی کی او پا یو سنہ تسلی وقتما کی دے وفات شے دے او اتش پیت کال عمر و جنت البقی کی دفن دے او بازی لباوی کی ودفن بالبقی فی قبری فی ابوه محمد الباقر و جده علی زین العابدین پا آغا قبر کی دفن دے جائے کہ فلارمو پاوی کی نکبو حرمین شریفینو کی یو قبر کی اکی بازی جرے دیر کسان دفن کرے بتا جعفر ابن محمد پاغ رحمہ اللہ پاغ قبر کے دفن جے کی والد پاغی کی نکو علی زین العابدین بدے فرمائی حدیث دے دم ورسلن چی نبی علیہ السلام و آبا بکر و عمر و ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ابو مور دے دو ام فروہ بنت القاسم ابن محمد ابن ابی بکر مورد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پنوسو کے راتلا ورل اہل بیت اور صحابوں پر خپل منځ کې داسې رشتے وي اور دو کو ادا سے چین نیل عرب و این فانی اللہ و دکارا عبتی ابی بکر محمد ابن جعفر ابن محمد نے زو امید ساتم کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سلام قرابت ماتا دنیا اور خیرت کے پیدا صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے دم رضی اہل بیتوں کے صحابوں کے منز کے دور محبت دشمنان دشمنان ثابت ہے. سلام و ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما دی دعاو کبرو فی عیدین تکبیرون بے عید دعا وخترون پر مجھوکی ولی استسقا اور استسقا پر مجھوکی چباران نہیں ہے استسقا کے سبا ان فاول رکات ترکرت نمخ کی رو وخمسن او قدیم رکات ترکرت نمخ کی پنزو وصولو قبل الخطبہ روایت فرمائے امام شافعی رحمہ اللہ رواہ الشافعی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مشہور کتاب جو کتاب الام ملا حدیث یہیں کے ذکر کرے اور مسند الشافعی مشکا نپائے کم دا حدیث ذکر کرے رواہ الشافعی دا حدیث امام شافعی رحمہ اللہ نقل کرے ذکر کرے دے پہ کتاب الام کے وان سعید ابن العاص دے سعید ابن العاص میں روایت تے دے سعید ابن العاص میں روایت تے اور دا پر سعید ابن العاص ابن سعید ابن العاص ابن امیہ دے دیو دے ہجرت پکال کے دا شروع دے سعید ابن العاص میں روایت تے دیو عیسال کو ابا موسیٰ ما تپوس کرو دا ابو موسیٰ شروع رضی اللہ عنہ ہونا و حذیفہ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ ہونا کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرنگی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی الاضحا چی تکبیر نبی پلی اختر کی والفطر و پول کی اختر کی فقال ابو موسیٰ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ورتو کان یکبر اربعن اللہ حبیب بسلو تکبیر نبی تدبیر على الجنائز لك سلور تدبیر نبی پا جنازے کی وی یہ سلور تدبیر تحریبا یو اللہ اکبر نیت امامت تن نور پسی دری تدبیر نبی زوایت او بیا پا اول دوی مرکات کی درکو نمخ کی نور آل تن سلور دی دری تدبیر زوایت شوی لیو تدبیر رکو تا جتلو شو تکبیره على الجنائز لقد الله حبيب صلو تکبیرنا پجنازی وی پیر در پہ فقال حذیفہ صدقا حذیفہ رضی اللہ عنہ چیشتے ہوئی اور صحابی کو بل تصدیب تو وہ رضا رحنا کو دلیل میں رواہ ہو بجاؤ نام ازبینا پدی ترتیب جوش اس کسو کہا کئی اغم درستی اور کسو دا کئی ندام درستی دعا طریقی سنت طریقی رواہ ابو داود اور پڑی جنگو نہ پر یو کارم تو ہم برکڑے بلم کرے نو پڑی خود جنگ جی کئی احمد کی کہنا کہنا دا شیر امو گے ملکی دا فساد را غل عرب کی گورتا سر پسند کی بیدی کا سان والاڑی نو تقریباً تیزے والا آپ کو مختلف مذہب ہونے یو یو کار کئی بل بل کئی یہ تو خبر بعض ان آپ کو چلے شیئر سے نہ خبر نہیں آوئی پور مجھ غلط کئی یہ تو خبر دے وہ صرف دا غیر شیئر نہیں دلے کرنا ایسا سے کہیں کہ سب کو رندے اور تو سمجھے عمرہ کے سو مرگور تپوس ہو رندی سب کی جگہ خالی سے اور پسف کی لاشی جمع والا رہے بازے میں نے خموز کی گرزی میرا تعالیٰ پتنا سنت طریقہ رہا تو یہ خبر بات ایسا سب کے جگہ خالی رندی سب کی خالی سے وہ لنش اور گدا سی جدو کا سا جو سڑے رہے سب نلا اور بل سب لا نیو بل لڑا نہیں دیشی سب پورے تو سی پسنت پی رہے پونے میرے رموز کے اوگر رہے تو یہ خبر بات دے پہ مجھ کے حضور سے حضور مجھ کے حضور لرانے ہی دیشو کل آئی جاتی کی مخلے پیرے ہی در للاس کی بیجے پہا پرو دے رہی سے اپنا پورا لرش ندا سنت طریقی دی دعا رواہ ابو داود دے حدیث روایت کرے ما ابو داود رحم اللہ وان البرار برا رضی اللہ عنہ روایت تے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم چی نبی علیہ السلام مو ویلا ورطا ورکڑے شوا یوم العید فرز داختر قوسا قوس ملا ورکڑے شوا امسا ورکڑے شوا نبی علیہ السلام تا بحقی او مسند احمد کی در سراغلی او اتویا قوسا نو آسور قوس بینویت ہوئی نیویت ہوئی نیزاولی نوال ورکڑے شوا یا والامسا ورکڑے شوا فحق وضا علی ناغے پلاسو کی نیولی را و خطبے داغے سنت طریقہ دے جمعی پرس خطن امسا پلاسو کی نیول داختر پرس نیول دا مسنون طریقہ دا مستحب طریقہ دا کسو کی کئی رسنت و مستحب جو اندکل کے چاور نکل خطبہ کی فرق نہ آئے گناہ دار میں وہ بڑے بعد ناکون بلیان خلق و لغت کا تم بوجھ رہا ای خطبی تو دا امسا پکی نشتا دا سورہ ور سورہ احادیثی دا رو دا احادیث سندن سوید می دا رنگی احادیثی تراغلی صحابی امون دا اللہ حدیث سر دی جنی مستحادی شیو فکاما متوکینا لاسا اللہ حدیث را پاسی دو پام سے تکیا ویر اللہ حمد ری پاندے سنا ہوئی یہ حافظ ابن حجر اسناده حسن دا حدیث سندن حسن دے بلکہ سورہ روایت نے دم اللہ شامل ذکر کری چھ حدیث دے خطبے دے پارا را پاسی نام سار پلاسو کی انیسی اور نام سار پلاسو کی نیول سنت طریقہ را خدام در کوئی داختر پر از دا اللہ حبیب کا قوس لندہ و نیزہ ورکڑے شوا خطبے رواہ و بوداود دہر ربطوار رحم اللہ نا روایت تے مرسلن چی نبی علیہ السلام کانو اذا خطو بچکل بے خطبہ بے تو بی جمعی بوا او کد اختر بوا یا تامدو علا انگتی ہی اعتمادن نو دا اللہ حبیب بتا کیا لگو لا علا انگتی ہی انگا امسا لوئی چی آگو تو یہ طرف خوص بنے ازمک فکل اور خفی نو دیتا انگا وئی حالا آنا گتی ہی پا آرام صاحبا نے چید آئے پسر کی دوست پنی شکاو اے آتے مادن اور پڑی بلا سے تکیال بولا دیکھئے تو خبرو اور آرام صاحبا نے فیلی بھی جامو درس کی ذکر کری سنت طریقہ نا اسم پلاسو کی درزو سورا سورا فیلی بھی کل کل اعلان سے درس ماتی تا نظمہ کا سخت ایمی تا پیزان لپام سا ہوئے اللہ حبیب بارک راغلی چید ورو بولو پارا بے نرم بیلہ ٹوڑو پس ہوئے کہ جو آگ ان کے سر کی سری راضی اور نہ نگور پدی کے سخ گئے میں نے پانسا گئے نہ ہم کی اور سنت کے بیجون دیکھو سور فائدی کی پہ اور سنت میں اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پدی ترتیب با خطبہ رواہ الشافعی ہو دا حدیث امام شافعی ملا پہ کتاب الام کی ذکر کرے اور پہتر مسند الشافعی کی ذکر کرے رحمہ اللہ جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کے قال وائے شہید الصلاۃ زہاویر شم بمسرد نبی علیہ السلام کرتی ہوں عید فرض اختر فبدا بالصلاۃ بل اللہ حبیب شروع کرو تو مسر شراح مجھو قبل الخطبہ مقتد خطبینا بغیر اذان ولا اقامت نبقی اذان و نبقی اقامت فلما قبل الصلاۃ قال سيدنا الله حبيب مشكور نقام ودريدو متوقع انورا لیکن دنا سخیر نغلتی شوی نام بتا تی ان لفظ شعرمی بری غلط سری سشیر متوقع ان نوصل کی وہ سر نکل پکار نگا کم ان بسکو کی چیلی داسی رچے متا تی ان غلطی شے ان لفظ شارحین و غلط تھے صحیح سے شعر متوقع ان اصل کے وہ سر نکل پکار مذاکم المسوق چھے داخل سے مت کے ان دیکھتے کان ہے نو ظاہر ادا چې دا د لیکون کو نه خطا شي سیدا نے متوکل متوکل تکیا لګون کې وعلى بلال ته بلال رضی الله عنه نام صاحب دې بلال رضی الله عنه ولا ول الله حبيب بلا سفر کله پامسا سړي ځان را سنبال کړي کله ځان سره شو کو دروږي تکیا لګول او بلال رضی الله عنه فحمد الله الله حمد واسنا عليه او الله باندې ثنا وي وواز الناس خلق ته واز کو وذكرهم او نسیت ورطوکو وحسهم علا اطواعاتهی وحسهم علا اطواعاتهم یا علا اطواعاتهی وحسهم او تیزی ورکر ودیتا علا اطواعاتهی پتا بدا رئید اللہ ومدوا الى النساء او بیازنا نول العرو چونکہ اگر وقت خود انتظام نیو خلق بڑیر و بزنی وقت بزنانا و آواز ناوری دو اس کو یو خطبہ پا نوٹ سپیکر او پا اسباب ہوئی نیشی بزنانا و لم کافی دا لاللہ دا حبیب ہوئی دفنی او وز ادام وشی کی دیشنی آواز نیو ری دلے بزنانا و تلا غید ناریناو نا اخلنا اتی اور سر بلال جلان ہم فامرہن بتقو اللہ زنانا تے حکم قد اللہ دے یری چبر اللہ نو یری بتقو اللہ وواعظهن وغلط نسیت کرو وذکرهن نسیت ورط فرمائلیو رواهن نسائیو رحمه اللہ وعن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ دابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرے فرمائی ویکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی علیہ السلام اذا خرج یوم العید کلچ بروت پرزد اختر فی طریق پیولا بعیدگات لارو نرجع فی غیره بیا واپس کو بل لار راتلو او پرن داغی فیدی علی ذکر شو چلا لار بدلولو کی علماء یو شن فیدی ذکر کری یو سنت کی گرہ دا خو غی سوچ کرے کتو علی سوچو کی مدع اللہ لحبیب و امام الانبیاء پر یو سنت کی سور سور قیدی دی او پا بدعات رسومات کی سور سور نقصانات دی رواہ ترمیزی و الدارمی و رحمہم اللہ وعنہو اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ انه بیشک شاندار ہے سواہ امتورن رسید نے یوزن دی تباران فی یوم عید دا اختر پرز سخت باران مگر اللہ حبیب بار صحرا توتے مشو فصلى به النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العید مسکڑے دیتا نبی علیہ السلام دا اختر فی المسجد فی جمعات کے وہ طول عمر کے لائے مسو ودام علماء لکھلی علک حدیث سندن ثابت شی رواہ ابو داود و ابن ماجہ جدی حدیث روایت کرنے ما ابو داود او ابن ماجہ رحمہم اللہ بعض علماء دا حدیث سندن صحیح و حافظ ابن حجر رحم اللہ پا تلخیص کی ہوئی چھے اسنادہو ضعیف جدی حدیث سند ضعیف دے فی سندہی رجل مجبول دلی پسند کی او سڑے پتے نے لگی عیسیٰ ابن عبدالعلیٰ راوی دے مداغ پتے نے لگی بعد علماء لکلی مچہارا حدیث منکر حدیث منکر نو علماء لکلی چی او زن دوزن تو وجناد اللہ دا حبیب مصف جمعات کے ثابت تے و علب او زن ثابت شی کا حدیث ثابت شی نو کم علماء چی حدیث ثابت تے نو زن دوزن تو وجنرے اور ایسا پنی چھے حدیث ہوئی تے میں یو ظلم پہ جماعت کی مزمے کرا رہے ہیں دیکھئے خبر لیکن پہ جماعت کی سوک مزکی مزے ہوئے شو داختر خود اخبر حبیب لس کالے چھے پہ یوشی مداومت کرے سنت پر یو خلی پہ گئے خبر اللہ دیر پارا رہے مسلمان آلے سکول لے پارا رہے تیسی ہوئے زیمی دلے گو لے پارا تردے جی رخل کو تسکول جنگو لے زیمی خود آخر دے مزے میں مسلمانان فکر کئی بعض لیڈر نمنا نوی جتے لیڈر ہم نے سکولی ناو اسپتالوں میں جوڑے میں ادگاہ چی نشتا دین ہم شالہ اور جو لے بھئی گئے پہم ربا رواہ ابو داود ابن ماجا رحمہم اللہ وعن ابی الحویرس دا حضرت ابو الحویرس رضی اللہ عنہ ان روایت تے ابن عبد الرحمن ابن معاویہ ابن الحویرس انصاری مدنی دے او پا بیخلی کنی سرمشو دے بختلی کنی سرمشو دے او باز علماء وئی چھے ندی ثابت دے ملاقات دے او تن سر دے صحابہ ونا نویدہ ابن حویرس من اتباع التابعی دے دو تبا تابعینو ندے ابل حویرز دو سندے من اتباع تابعین دو تبا تابعینو ندے دا ابل حویرز نو حدیث برا مرسل لے حدیث مرسل لے دا ابل حویرز رحم اللہ نے روایت تے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتبا کتبا لکل کرو یعنی حکم یوں کو چھدل را حتمی کئی مسائل ورتو لکل الہ عمر ابن حضم عمر ابن حضم رضی اللہ عنہ انصاری صحابو مشہور صحابو اول جہاد دے خندق ہو دے تیزل اسکال عمر بدہ غیر بلیس ترسے دلے او غزر خندق کی شامل شو تا اللہ حبیب دے دے نجران گورنر جوڑ کرے پلسم کال دے حجرہ پر نبی علیہ السلام دے تلیکل کرو دے پا نجران کے ورکویلو عجل اللہ غہا دلوی اختر پا موس کی تلوار کوا خلق قربانی دے کئی جیر فارش واخر الفطر او دلی اختر مزبرست کوا و ذکر الناس او خلق لنصیحت کوا پر خطبی دا اختر کے روسم بتا لگا رہا تو یہ تقدائی بھی دوارا ہوتا یہ ٹیم کے سنت سشر عجل الاضحا و اخر الفطر دلی اختر مزلگ مختی کن او لاغی پا نسبت دوری کی اخترا لگرست کن بنا مسئلہ دا سنے گرد قبل الزوال مسکی اینوار روخت و مجھ جیشو نو قبل الزوال دا اختر مجھ چچا سوا خوبو کی نی و سنت طریقہ دارے چی پا لی اختر کی نی تلوارو کی و پورو کی نسو کی لگ تاخیر دن کی رواہ الشافعیو دری حدیث روایت کرنے امام شافعی رحم اللہ پا کتاب الام کے وعن ابی عمیر ابن آنس دا ابی عمیر ابن آنس ابن مالک الانصاری رحم اللہ نے روایت ابو عمیر ابن آنس ویدہ وکان اکبر اولاد آنس آنس رضی اللہ عنہ کو بچو کی دا مشہور دارا ہوتا غدر بچو کی مشہور بچے ہو عن عمومت اللہ لہو عن عمومت اللہ دید اخبر سو سروریانو نے حدیث نکل کے بزم العین جمد عمدہ ان عمومت جمد عمد دباغی ترونن نے نکل کئی من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم چھے غدا اصحاب النبی علیہ السلام نو وہ دیکھ رہی پتہ نہیں لگی خدا علماء نے کہی تو یہ حدیث کی دا صحابی دا من پتہ چھے نہیں لگی نجہالت دا صحابی تکلیف نہ رسائی لئن الصحابت کلہم عدولت صحاب اکرام پول عادلان دی دا رسطو راوی پتہ نہیں لگی میں حدیث کی نقصان راضی وہ صحابہ کرام طول عادلان دی پھر یہ خبر ہوا داد امت اتفاقی خبر ابا جنا کو احمکان او کمکل لدین دشمنان چھے پسی قلم راغستے آغا باطل پرست پھر یہ خبر ہوا ابا یو پسی قلم راغستے واٹا سیاسی دلے ہم نا اس کو یہ انہی آغت وانا مذہب نہیں بچاولے سے اغف ہو سیاسی علماء ہوئی چھے صحابہ تو کل ہم عدود ملا تاور پسی قلم راغستے خلافت ملوکیت بھی کیا عثمان نے ناول دا دین بارک عادلان دی مجھے دین بارک عادل دینے نو رتا تر اسے نقصان کریں تاور سے پولے پٹے دکان میں رسل شروع کو سن اصحابہ تو کلہم عدول و یہی دا اصحاب دا نبی علیہ السلام نو و این رکبا یو قافل جاؤو الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام ترال نبی علیہ السلام پہ یو قافل رال لکدا وفدر وراتو مدینی منوری تھا ریاض الجنہ کی ذکر استن داغی توی استوانت الوفود دا غستنی سربا سید البشر تک یا والی وعد وفدن سر ملاقات نبکیدل او دا آغی خدمت بے پختل نفس نفیس سرکور او دے وسیعتم فرمائے لے چو گورا رامل مانا مدینی ترازی او لکسنی از خدمت کن ادا سی دیتا سن خدمت کوئی اس میں شروع میں دیر خدمت کی یہ رہا نور لعرب دا سی دی واغ سی دی اور دا روزت سور خدمت کی ماں والے دا چاہ دعا مخیل والا رہا پھر بے بخبر ہوا ہے نا دیر چی میں وہ درولے اور دار چاہ خدمت کی لیکن عمر بیر علیہ وہ رمضان شریف کی حرم شریف کی ناس تو حرم مدینہ کی نوی مرو جماعت وانی یہی نسیہی نے مشمیر جی پدرستقان پراتی خدا دا حرم نبار کو دیسی ہی مشمیر نہیں وہ دو دی حرم مجمعات لدن ناغی دیر سی جنو اجازت نکے مدار چا دعا والا اللہ حبیب فرمائے لیو وی یا زمارا بستا خلیم دم حرم مکی دا پارا دعا کرے او زفتا حبیب دعا والم چی دا مکی دا نبرا کھاک کو مدینی منوری کیو آچے نیو قافل رالا نبی علیہ السلام ترالل یشہدون انہم رؤوا الہلال بلمس گواہی کا یہ قربان میں خبروں یشدا ہے دیر شما روجوا نو پدا اشپد دیر شمی پا مدینہ منوارہ کے میاں شنو شلی دے آقافلی والا ورطوی چھ حضور مو خبروں چراتنی دے خبا دیر شما رد روی دیگا من میاں شنی دے فامرہم این یفترو دا اللہ حبیب حکم کو یہ روجہ ماتا کہے اور تم کی جمعی ہوا خلاو ذکر دے دے زوال نفس راگ دے حکم یہ کو یہ روجہ ماتا کہے یہ راس دے ہوں اور یہ چکل سبا کئی این یغدو الہ مسواللہم نو دے عیدگا مزیل لرشی جدا اختر مزو کو نو دا مسئلہ را کلکہ مثال کو تیر زوال نفس چوتا نا شوی خبر را رہے اور علماء آغا شہادت توقتل و معتبر ایبانو اور جماعت شو نو دا اختر مزو سبا لکی جا لگر حضور پاس اللہ سن طریقہ چی دا اختر خبر را رہے اور قاتلو علیہ ہم میاش بھی دلی اور زوال شو اللہ حبیب رو جماعت کئی اور مزو سبا کئی رواہ ابو داود والنسائی اور دام دے لواہ مسئلہ جدا سبائی کئی مدہ قضا دے و قادر دا سبا چی کئی مدہ قضا دا و قادا دا نباز علماء حویلی دی چی دا ادا دا قضا نرا ظاہر دا حدیث دانے چی دا ادا دا قضا نرا اگر چی باز علماء دی تا قضا مویلی و باز علماء دا قضا ندا بلکہ ادا دا دیو جنر اختر مسک چانہ قضا شی انفرادی نا بکینا دیا بکینا ذکر علماء اختلاف دے یہ سبید اختر مسک دے امام سر راگیر لکن دے وسکے دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ و دانو رحمہ وی امام مالک رحم اللہ چی قضا بے اندرہ کر رہے اور دقا قول دے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ دے اور بعض علماء داوئی امام شاکی رحم اللہ وی قضا بے را کر رہے نسنگ قضا بے برکات رو کر رہے وشی پہ خبر پانے اب آج علماء دان دیکھنی قضا بارا کے تفقی سلور رکا تجیو کی تفقی سی برکات تجیو کی تو یہ پہ خبر پانے برکات تجیو کی وصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الفصل الثالث درہم فصل عن ابن جریج دہب ابن جریج رحم اللہ عنہ روایت تے جدخ کنم عبد الملک ابن عبدالعزیز ابن جریج الاموی عبد الملک ابن عبدالعزیز ابن جریج الاموی اور آتے قد فقیر ہے خودے اکثر احادیث کی تدلیس کے اور حدیث مدلق ذکر در لقبی کتاب کی تیر شہر دیتا 150 ہجری کے وفات شہر اور عمر دعویاؤ کالن لیر اور ابن جریج رحم اللہ علیہ چھے ما لسکالو پورے عطوا ابن ابی رباح ولسکالو پورے بلا زمرا دے وجہ اے ولسکالو رسول استاد سروئے لے پیسے لگو عطوا ابن ابی رباح رحم اللہ علیہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہما دے لوی شاگر خاص کر دا حج پا مسائل ہو دا حج پا مسائل ہو بدا دیوں استاد کرے ولس ولس کا لتے علم جون کی بنی اللہ و دا اللہ رسول و دا غی رضا و جنت ملاوی نو کپدی طول عمر سڑے ہو لگئی نو دا عمر قیمتی شوم رضا ہے او علم بحاصلے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ و یخر کی اخیرنے عمر و سپلے اللہ سکی نیولی اکل سلے منڈ ہوئی سپلے اللہ سکی چاورتوی ہے امام سے امدا ترکم و پوری و علم لمنڈے اغورتوی اللہ حد کہ قبر کی خود نیم کنا نظر اللہ دے حبیب دے علوم پس من دے واقع یہ جنر آگلی حدیث کی وئی دو حارکان دی و مڑی گی دا یہ دو دنیا حارک وئی چی دائی نبی آدھا نبی آدھا نتر مرد پوری چی خارو رکھتے یہ دو علم حارک و برا دعاو کی رزمت یہ دو آسمان مر فرق ہے اول چیز کتابوں میں تصنیف کرے لے ابن جریج رحم اللہ نے بے ابن جریج رحم اللہ نے روایت پہ قال وائد اخبرنی عطوا ما تخبل استاد عطوا ابن ابی رباح رحم اللہ خبر را کرے عن ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما و جابر ابن عبداللہ او دا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما نا قالا بیدوار صحابہ اکرام فرمائے لیوی لم یکن نو یعظنو چبن اذان مکی بیشو یوم الفطر پرزد وڑکی اختر دا اختر دمود پارا اذانو ولا یوم الاضحا او ند پارا دور بیدلی اختر دوڑو کیلی اختر دمونز پارا بازان نکیلو سم سالتو ہو ویدی آما تپوسو کو یعنی عطوا دہنا تطوا جو ابی رباہ رحمون نانبا دہین پس دس مدین آنگالک دینا فا اخبرنی ہما تے خبر را کو قال اخبرنی جابر ابن عبداللہ او ما تنی استاغو جما تجابر ابن عبداللہ رحم رضی اللہ عنہ ویلی اللہ اذان لصلاة یوم الفطر دا چنشتر اذان پارد مزدور کی اختر حینا یخرج امام کلش امام روزی ولا بعد ما یخرجو او نفس داغ دراوتونا ندراوتو نفس و نمخ ولا اقامتا او نورت اقامت شتنے دیر پارے قامت امنشتر لا دے ولا ندا او نور تنور ساواز نشتا چید آگان قامت ندی نور آواز نکی ولا شیخ نونس شیخ یوم ایزن پدرز ولا اقامان اقامت رواہ مسلم دری حدیث روایت کرد امام مسلم رحمہ اللہ وانوی سعید الخدری دابو سیدن القدر رضی اللہ عنہ روایت تے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چبیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانو یخرج چراوتما یوم الاضحا قرض لی اختر و یوم الفطر او قرض لگو کی اختر عید گاتا لکمز بے جماعت کے نکولو فیبدو بسولاہ میں ابتدا دے او قدمل خطبے نمخ کی بے ملک کو مصبصے بے خطبہ گئے فیضا صلی اللہ صلی اللہ کرو کلچ بے مجھے کو ابتدا دے مجھ دے او کا نو کلف ہے فیضا صلی اللہ صلی اللہ کرو کلچ مجھ بے او کو قاما نو بدرے دو تو خطبے دے پارا فا اقبل آلنا تین خلق الاغرام توجیشو وهم جلوسن او خلق بنا کوفی مسلاهم فزید مجدلی کی قبلی لمخامخ و خلق ناسا او حضور پاس اللہ سن بورت خدموی فا انکانت لہو حاجا کچرعو بدا اللہ حبیب دپارت حاجت دباطل دس لحکر لے گلو چرے عزیت لحکر لے گلو غاری لیکن اللہ حبیب زندگی تو نم و جاہدان زندگی وقت ذکرہو لنناس نداغی ذکر دیو کو تفسیر دے بیان کو خلق لا چکلانے فلانے او دور اڈل فلانی ملک للاش او کانت یهو حاج آبی رزالک یا کبود اللہ دے حدیب دے پارس حاجتی دینیے لاود دینا نو امرہم بہا حکم دے فرمائے لبی تناوے وکان یکولو او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چی پدی خطبو کی بیوی تصدقو 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 اے دریتی خیراتنو کئی خیراتنو کئی دکتا دا خوشحالی رضا دام در کوئی باز خلق سر غریب و مسکین سے فکر لی او دی بارت علماء او دا امامان دام دیر ششم پوشی کئی دا اختر رضا نتوگو ردا دا خوشحالی رضا دیر دو بیمار گروتی دیر دو اسمی نخل کو لترغیل ورکا دا قیامت دنی میں من کی وقوی دام دے چی دے دو غریب بارہ کی چالے نوے باجے احمد اختل سرخائیں ذکر کو کئی وہ دو غریب بارہ کی نوے تصدقو 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 پہار کنی کی گورا تا سی خلق نیو وخیمی بل وخیمی مداغی بارک اتری کرے گو ادا تقرار بار بار دے تصدقو 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 خیراتو کئی خیراتو کئی خیراتو کئی وکانا اکثر من یتصدق والنساء او وی دیری آغا چی خیرات دے کولو دا اللہ دا حدیث پر زمانہ کی زنانا زنانا بڑے غصب بڑھ دا طریقہ دا کم از اینو کی شدیدن مدد جوری دی جماعت جوری دی غبی غریب سر مدد تے جس اگر مقابلے پوشن زنانا سی بعض مساجد جوری دی سری کی پتی گرا پتی گی و زنانا اقل کالی ورسور تے اللہ دا حدیث پر زمانہ کی زنانا بڑے خیرات پر وکانا اکثر مندا اکثر مرفوع دے او النساء منصوب دے وکانا اکثر من او دیرا غی تصدقو چی غی بڑی دیر خیرات منکو لغزنانوی زنانو بڑی دیر خیرات منکو اللہ دا حدیث پا زمانہ کی سم ین صرفو بیار اللہ حدیث بلاو دا خدوی نفس بکور تلاو فلم یزل کذالک امیشہ دران بکار اللہ الحبیب نے پس کو لقاؤ و سکول تو دے حتی کان مروان بن حکم فردی چرو رسیدا زمانہ دا مروان بن حکم مروان رو رسید حدیث دا کان تامت لاغد عبارت او دا حکومت زمانہ دے تو مدینی بانے گورنر معاوی رضی اللہ عنہ دا طرف او دا مروان تابعین دے وی نبی علیہ السلام و فاتشی و جدا تا کالا ہوں برو دید حجرت نفس جو کالا پس تیدا شوئے دے جبزید اللہ دا حبیب نبی علیہ السلام لیدلے دے نو دا مروان دا مدینی منوری گورنر ہو تردی پوری حتی کانا مروان ابن الحکم تردی چی و زمانہ دا گورنر ای دا مروان ابن الحکم ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فخرجت مخاسرا مروانا ضروتم داختر مستا مخاسرا مروانا لاس میں پلاس کی ورکڑے و مروان تا مخاسرا دیتا وی چی یو مرگرے دا بل مرگری لاسونی سی او زی دا لاسون اگرو چی نیولی دی تشی سرائی نو مخاطر اندے تو وے زمالاس زمروان پلاس کیو صحابی سر الاسو کی لاس کرے او دے گورنر دے نو پخواب گورنران منزونا و خطبے وے حتی اتین المسولہ تردی چم عیدگاہ ترالو نو چی عیدگاہ ترالو فیدا کثیر ابن السول کثیر ابن السول وی کثیر ابن السول قد بنا منبرن اغه پید گاته منبر جوړ کړو منتین دختونا دختونه منبر جوړ کړو ولبن نو دکچو خختو داغه منبر جوړ کړو او دختونا دا کثیر ابن سلف وای کثیر دیره کې ضد قلیل دا کثیر ابن سلف ابن معدیب کرم الکندی دا کبار تابعین نه دی او بعد علماء چوئی چلے صحابی دے نوائی توہم راغلے حافظ ابن حجر رحم اللہ تقریب التحذیب چوئی تابعی کبیر دالوی تابعی دے کثیر ابن سول دد خطو او دکا چو خختنا منبر جوڑ کرے او دا مسئلہ انشاءاللہ رسو ذکر کرو چھے منبر استل دا عیدگال پارا سنگ دی او کچھ جوڑول سنگ دی فیدا مروان نوینا کا پی مروان ینازعنی یدہو راہ کوئے زمانہ غلاس کانہو یجرنی نحو المنبر تابوی چرے مارا کا گید منبر طرفتا وانا جرہو نحو الصلاة او ماد مسترف تراخ کو فلما رہے تو ذالک منو کلچ میں اکت دا کار ددن چرے ہو منبر طرف لملاس را کا گید او زید مس طرف لرا کادم قلت ما ورتوی این الابتداء بالصلاة کم زے کی داو چرت لارا غشورو کل پا مس سنت خدا رے چلن بے با مس کے بیا با خطبہ رے فقال ندو ورتوی لا یا با سعید وی لا دارنگی ندا یا با سعید قد ترک ما تعلمو وی پری خود لشوی دی آغا چت پی پوئیگی تالا چکم پتا دی چی مز بمخی و خطبہ بروسی اغا عمل پر خودل شعر قلتو نو صحابی وی ما ورتوی کلا دارنگی ندا والذی قسم دی پاغذات نفسی بیدی
چې زما نفس او روح دا غلاس کړي لا تاتون بخير مما علموا تاسو براتلون کوي په غوره سره داغ نه چې په پويګم د حضور پاک د طریقې نه بغوره کې طریقه کم ذکر راغی ثلاثه مرار درې کې بادشاہ وخت لوي ستاسو خبره دا غوره خواغه چې په پويګم دا د صحابه شان چې منکر را دي کول او سمن صرفا بیا لار ابو سعید رضی اللہ عنہ د منبر د طرف نه مستا وګور هغه باندې د منکر رد کو خموج ور سره وک تک کی اوسړې مخ کې خطبه وای او اوس ته مس کین سنت نه خلاف ته خدا هونه دي چې موزه نشو د صحابي ور سره موزه کو خدا هغه د منکر رد او فرمایلو دا هغه د منکر رد او دوی له دا وی دا ولې داسي کې ویره موږ له خلک خطبه لرستو غږ نکړي چې موږ خلک به تختیدل نو دای څو کل خطبه ولا مخ کې چې خلک موږ خو بخامخا کوي چې فرض کفایه او واجب دی د دې کې درته دا وایي چې ګوره صحابي د منکر رد فرمایلو اوس دای چې منبر خطبه خو مخ کې نه ده بلکې سنت طریقې سره موږ به مخ کې بیا به خطبه خو منبر ضرور څنګه د علماو لیکلي یو منبر بارکول لی دی جماعت منبر عیدگاہ تا اڑندا ناروازی خوکچر پا عیدگاہ کی شادہ سے لغن کی اچھا زی جور کو چی خطیب پیدری یا خلق کو لخکاری نوزاد المعاد کے حافظ ابن قیم رحم اللہ رنبنی جل کے او ما سر چکم زاد المعاد دے داغید رنبنی جیت سلور سوا وسلو اختم صفحات آگے کی دی روایاتو ندا ثابت کرے چی منبر بوڑی نا خوکچا جور کو نو جواز شتا لگدا چې خطو مټو چت دی جوړ ځکه هغه کې حدیث ذکر کړي فانا زالا دا الله حبیب د راکوشو او زنانو تلاړو نو دا نزول د غره دی نه اعظم د فقہ کتابونو ذکر کړي علمگیری ذکر کړي پرمبلی جیل کې او په 150 صفحه کې چې لا یکره بنا المنبر فی الجبانا عیدگاہ کے دا منبر جوڑو المکروح ندی ٹھیک ہے خبر عیدگاہ کے دا منبر جوڑو المکروح ندی کرا سے اوچت منتظر جوڑ کی چھ خطیب دا موز نفس پاگئی ادری گی و خلق و لخکاری نو دا شے مکروح ندی دا جماعت منبر ببار کے لان دا جماعت منبر اڑن ندی او کچا جوڑ کو نو دا مکروح ندی علمگیری ذکر کلی رنبنی جن کے 150 سفر لا یکرہ بنا المنبر فی الجبانا پس صحرا و عیدگاہ کے منبر جوړول دا ناروا دی بعض علماء دا ذکر کړی چې د دې ثبوت د حضرت عثمان رضی الله عنه نه لري و یو ځنه کړی دی دا څه نه کوي نو کله چې سلفونه یو شی موجود وي او علماء دا غي اجازه کړي نو منبر جوړول ناروا دی نو منبر بوله د جمعه ته نه وړي رواه مسلم الذي حديث روایت کړي امام مسلم رحم الله پر یو معنا علماء دام کړي چې سم من سوارفا ولم يحضر الجماعه صحابي تلاړو جملاړو حاضر نشو یو کون دام دي چې سم من سوارفا خو بعض علماء وایي چې سم من سوارفا ابو سعید من جهه المنبر الى جهه الصلات او مروان لاړو منبر ته خطبه وایي دغه خبر نو بعض علماء دي چې موږ یو بعد یې دی دی چې موږ یې ورسره ونه کوی دا خبره باندې دی وجنه یو مسله دا یو سره بدعت او رسومات کوي یو خبره موږ اوس خود دې طریقې دا کړه نو بدعت کې مشاملې دا موږ ورسره وکړه دا خبره موږ ورسره وکړه لکه صحابه کرام او اعمال دا سره غلی چا غزې پریخه لازم او چا موږ کړه باغن فیل